kaixo denei. Urteetan funtzionatu duen ustelkeria sistema agerian gelditzea ez da kasualitatezko gertakeria. Estatu Espainiarrean ez ezik, Euskal Herrian antolatu egitura juridiko eta politikoa, apostu ekonomiko materi inguruan egituratu zen. Estatu arrazoiak, eredu ekonomiko kapitalista jakin batean izan ditu bere sustraiak, eta egun ereduaren goiti berako krisiak barne borrokak eta kontu garbiketak astindu ditu. Sistemaren ezaugarri izan den diruzalekeria asetzeko etikoki eztabaidagarriak diren jokabidez gain, nabarmen legez kanpokoa direnak ere egiturazkoak izan direla agerian usteraino doazen liskarrak. Sabin Etxea enpresariekin eta egun Kutxabank denarekin lotzen dituen aria eliteen harreman logikotik haratago doa argitu bitartean, Madriletik eta Iruñatik eskandalagarria diren albisteak bata bestearen atzeti datoz. Sabin Etxekoak ere susma ditzazkegu, Kutxabank itxirik eta loturik mantentzeko direnak eta ez direnak egiteko jarrerak erakutsi bezala. Eta hori erantsi dizaiokegu ere, Amaika enpresa handiek Bizkaian zergarik ez ordaintzeko izan duten baimena, edo Urkulluren lehendakaritzarekin Confebasek izan duen pizkundea. Barzinaren eta aurretik izan zen ustelkiratsak ordea froga gutxiren beharra duia da. Nafarroa negozio pribatu gisa, jabego propio eta esklusibo gisa ulertzeko jokabide horretan gehiago dago elitismo ekonomikotik, jauntxokeritik, nabarrismo gaizki ulertutik baino. Izan ere, Nafarroa Espainiari lotuta mantentzeko apostu erabatekoaren atzean paktu politikoa eta ekonomikoaren arteko banezintasuna dago. Euskal Herrien eraikuntza bata zein besteari alternatiba bakartzat ikusiz, bai abertzalen aldetik, baina baita haien aldetik ere. Nafarroan onartu izan den eta sustatuen impunitateak, estatu arrazoiari lotuta, Euskal Herriaren kontrako gudan dauka bere arrazoi bide nagusia, eta bide beretik topatu beharko genuke soluzioa. Nago, Madriletik egoaizeak dakarren ustelkiratxaren sakonak sumindura handitzeaz gain, begiratzeko modua ere ez ote digun desbideratzen. Partido Popularra orain, baina arekin ere lehenago koroa edo botere judiziala jo duten eskandaluek, haizeberria eman diote estatuaren bizortze baten beharrari, edota gobernu aldaketaren mezuari, soluzio bezala. Euskal Herriarentzat Madrilen gobernu bat beste batengatik aldatzea soluzio bidea baliz bezala, edo bertan ere esaterako Iruñean gobernu aldaketa batengan arazo guztiekiko soluzio ongo baliz bezala. Bistan da, ez dela azaleko kontuan hor gobernatzen duen, baina zer behar den aukeratzeri bagernu gobernu aldaketa baino, marko eta sistema aldaketa bultzatu beharko genuke, horretarako Iruñean nork agintzen duen garrantzia duelarik. Ezin dugu bereizi Euskal Herriak behar duen aldaketa politikoa, gatazka politikoa konponduko duen prozesua, egun eremu ekonomikoan ematen ari den eztabaidatik eta are gutxiago, aro politiko berri bat zabaltzeko ezinbestekoa den jokabide politiko eta gardentasunetikotik. Estatuak krisia gainditzeko bere burua lurralde birmoldatzeaz ari denean, edota Urkullu lehenik eta behin krisia gainditzeko eredua finkatzeaz eta gero auzi politikoari heltzeaz ari denean, finean apostu ekonomiko bat, egun ezagun dugun sistema ekonomikoa zaharberritua finkatuz, eredu politikoa goiti bera lotuta edukitzeaz ari dira, ezerrez aldatzeaz ari dira. Ustelkeriaren kiratsak zorabiatzen gaituen droga baten moduan, denak berdinak omen direnaren idea ezartzeko baliatzen dute, alternatiba egingarririk ez dagoela eta moldaketak egungo markoaren barnean egin beharko direla irudikatzeko. Ez sistemaren alde bilakatzen delako jendea, ezer ezberdina eraikitzeko lidergorik eta indarrik ez dagoela hegemonikoa bilakatzen delako baizik, masa kritiko nahikorik egituratzea ezinezko bilakatuz. Estatuaren eta sisteman ekonomikoaren erabateko krisiaren aurrean, gu geuk maila handi batean eragin dugun krisiaren aurrean, herri estrategia ausarta eta bateratua garatzeko garaia dugu, aitzakiarik eta beldurrik gabe. Estatuak bere zauriak irekiak eta agerian dituenean, gurei begira denbora galtzen egon gabe.